Dobro jutro. Ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Do nedelje u 20 časova odmor od izborne kampanje. I dalje nije poznato da li je sa kineskim zvaničnicima postignut dogovor o RTB-u Bor, odnosno direktnoj avioliniji Beograd-Peking. Iz Brisela se očekuju smernice o Brexitu. Ko će dobiti stan u Beogradu na vodi, biće poznato večeras oko 19 časova na kraju nagradne igre Uzmi račun i pobedi. U Euroligi Zvezda dočekuje Unix, odluka o ulasku 8 najboljih timova, naredne nedelje u meču sa Darušafakom. U Kragujevcu su 4 stepena, u Novom Sadu 8, u Nišu 9, u Beogradu 11 stepeni. Danas sunčano i toplo, temperatura do 21 stepen. Posle malo više od mesec dana kampanje, u ponoć je i zvanično počela predizborna tišina u oči predsjedničkih izbora. U naredna 62 sata do nedelje u 20 časova zabranjeni su propaganda, javni skupovi i procene izbornih rezultata. Trebalo bi da se odmore i mediji i građani. Ipak stručnjaci upozoravaju da prava tišina već godinama ne postoji, jer tokom nje stranački aktivisti idu od vrata do vrata, lepe plakate, ubacuju materijale u poštanske sandučiće. A da tokom predizborne ćutnje ni političari ne ćute, pokazuje to što je dozvoljeno da se oglašavaju na internetu. Bojan Klačar iz CESID-a kaže da ako uzmemo u obzir da internet koristi 2/3 građana Srbije i da su svi kandidati aktivni na društvenim mrežama, možda će baš tamo neki od kandidata prikupiti glasove u finišu trke.
U eri interneta trebalo bi razmišljati da se izborna tišina svede na jednu normalnu meru, 24 sata, na primjer, uoči glasanja, ali da se također vrlo jasno reguliše šta predstavlja kršenje predizborne tišine i da se na kraju kraja vrlo jasno definišu sankcije. Mi trenutno imamo situaciju u kojoj imamo sankcije za prevremeno objavljivanje rezultata pre 20 časova, ali nemamo sankcije ukoliko neko recimo prekrši predizbornu tišinu u medijima izvan onih na koje bi eventualno reagovao REM.
Podsećamo da je ovo bila prva kampanja u kojoj regulatorno telo za elektronske medije nije pratilo izveštavanje medija. REM je to obrazložio tehničkim razlozima, odnosno nedostatkom softverskih parametara. Kako bilo, konačnu reč o tome ko će biti novi predsjednik Srbije daće građane kojih ima birača oko 6,7 miliona. U javnosti se povela i priča da li je na glasačkom listiću moguće ispravljati prethodno zaokruženo ime kandidata, odnosno predomišljati se u trenutku samog procesa glasanja. Klačar ipak savjetuje da se tako nešto ne radi, već da građani svoju volju jasno iskažu.
Naša preporuka je uvek da je najsigurniji način da izrazite svoju izbornu volju tako što ćete zaokružiti redni broj ispred imena kandidata. Možete eventualno da zaokružite njegov ime ili naziv predlagača.
Ipak iz Republičke izborne komisije je saopšteno da se biračkim odborima sugeriše da obrate pažnju na svaki glasački listić i da ulože napor da utvrde pravu izbornu volju svakog birača, bez obzira na način na koji je tu svoju volju izrazio. Šta će to praktično značiti, u RIK-u nisu bili spremni da obrazlože. Inače, rad biračkih odbora od otvaranja do zatvaranja birališta pratit će domaći posmatrači iz Jukoma, CESID-a, Udruženja građana na straži i CRTA, kao i strani posmatrači, pored ostalih delegacije Evropske unije i predstavnici 14 stranih ambasada u Srbiji. A do kraja mandata aktuelnog predsjednika ostalo je malo više od mjesec i po dana. Tomislav Nikolić je u jednoj od posljednjih poseta u funkciji šefa države u Kini. Rudarsko-topioničarski basen Bor, pruga Beograd-Budimpešta, Ikarbus, direktna aviolinija Beograd-Peking, sve su to ekonomska ulaganja za koja srpski državni vrh očekuje da će biti realizovana upravo sa Kinom. Ipak u trgovinskom bilansu i dalje je samo jedna strana dominantna. Srbija je u prošloj godini izvezla robu vrednu tek oko 25 miliona dolara, a uvezla 1 milijardu i skoro 600 miliona dolara. Da li će se to promijeniti dolaskom kineskih investicija i zašto je Srbija atraktivna za investitore sa Dalekog istoka? Profesor na Ekonomskom fakultetu Ljubodrag Savić kaže za Vesti u 9 da se jasno govori o novom putu svile i da Kina ne može tako lako da uđe na tržište Evropske unije.
Srbija je na putu ulaska u Evropsku uniju. Kina je napravila jednu, rekao bi, stratešku investiciju kupovinom Luke Pirej. Kina je otvorila u Mađarskoj centar za strane investicije. Kina namerava sa Srbijom da gradi zajednički brzu prugu od Pireja do Budimpešte. Dakle, oni ozbiljno imaju nameru ozbiljno da preko Srbije, preko Mađarske, preko ovog dela praktično Evrope, a ovde veći deo na zapadnom Balkanu, praktično najveći deo zemalja nije članica Evropske unije. I sve su to razlozi zbog čega Kina pokazuje ozbiljno interesovanje za ovaj prostor, jer je to jedan od načina da Kina uđe ne samo, rekao bi, na evropsko tržište kada se radi o Srbiji, imamo dobar sporazum i sa Rusijom, imamo dobar sporazum sa Turskom. Dakle, sve su to neki razlog zbog koje Kina ozbiljno razmatra i zbog čega će verovatno možda malo više biti prisutna i pokazati više interesovanja za kupovinu neke od naših kompanija.
Možda i goruće pitanje za Srbiju, za koje se očekuje i najbrži dogovor dve strane, jeste pitanje rudarsko-topioničarskog basena Bor. Savić veruje da će dogovor o kineskom ili ulaganju ili potpunom preuzimanju ovog velikog gubitaša i generatora ogromnog gubitka biti ubrzo postignut.
Kineska strana to svakako može. Kineskoj strani ta vrsta proizvodnje svakako treba, jer je Kina danas motor svetskog razvoja. Rekao bi da skoro jednu trećinu svjetske sirovine i energije ona u trenutku troši, pa u tom smislu bakar iz Srbije može biti vrlo interesantan. E sad, da li smo mi na njihovoj vremenskoj agendi ili nismo, da li u ovom trenutku imaju baš 100% interes da to preuzmu ili ne, koji su uslovi koje Srbija od njih očekuje da ispune, kakav dogovor možda bude, da li je taj dogovor za njih prihvatljiv, ja zaista teško mogu da procenim, ali verujem da se o tome razgovaralo i da je verovatno i pre odlaska predsjednika Nikolića Kinu postignut određen dogovor. I očekujemo ovih dana da taj dogovor bude obelodanjen.
Radnici RTB-a Bora do sada nisu imali bilo kakve sastanke sa državnim vrhom na kojem bi bili upoznati sa eventualnim kineskim ulaganjima u topioničarski basen. To je za Vesti u 9 potvrdio predsjednik sindikata Metalurga Srbije Jadran Popović.
Sve informacije koje smo dobili, to smo dobili mahom iz medija. Za poslednjih 10-15 godine Bor je zadesila jako loša privatizacija. Jako loša, nikakva, sve firme su zatvorene. U Boru ima negde 6 do 7.000 nezaposlenih. I zamisli još RTB da se privatizuje. Pa koja ta dobra privatizacija za njih 10 godina? Kažem, još nikakvu informaciju ne mogu da vam kažem. Očekujemo pre svega jedan sastanak sa, recimo, u najmanju ruku ministrom ili sa premijerom Vučićem.
I sindikati i stručnjaci su međutim saglasni u jednoj oceni, a to je da Kinezi svoje investicije planiraju na dugi rok, da iza njih stoji država i da je to verovatni garant da su njihove namere veoma ozbiljne. A kakve su namere prosvetnih radnika u Srbiji? Deo škola ovoga jutra nije otvorio vrata za đake. Naime, iako je postignut načelni dogovor da do kraja godine budu povećane plate prosvetarima, članovi Unije sindikata prosvetnih radnika organizuju štrajk prekidom nastave zbog nepoštovanja sporazuma o rešavanju problema u prosveti. Predsjednica tog sindikata Jasna Janković pozdravlja odluku o povećanju plata prosvetnim radnicima. Međutim, za Vesti u 9 objašnjava zbog čega i dalje deo radnika ne odustaje od štrajka.
Ovo je naša borba koja se vodi već pune dve godine za ostvarenje sporazuma o rešavanju spornih pitanja koji je potpisan nakon izlaska iz velikog štrajka 24. aprila 2015. godine i kojim je praktično završen veliki štrajk, ali počela velika glavobolja s obzirom da se država na neki način ogradila od tog sporazuma ne želeći da ga ispuni i stalno izmišljajući nove i nove razloge. Ono što je zanimljivo to je da je prethodnih dana u jednom trenutku ministar pozvao sindikate koji nisu sa nama u ovom štrajku, dakle pozvao ih na jedan sastanak, nas na taj sastanak nije pozvao. Čujemo iz medija da je tamo objavljeno da će plate biti povećane, što naravno pozdravljamo, ali je potpuno nama nejasno do ovog momenta zašto za ispunjavanje sporazuma o rešavanju spornih pitanja koje je vlada potpisala nema novca, a za povećanje plata ima novca, jer to su potpuno iste stvari.
Ostali sindikati danas ne štrajkuju i redovno održavaju nastavu. Među njima i Granski sindikat Nezavisnost. Njihov predsjednik Tomislav Živanović kaže za Vesti u 9 da će trenutno, ukoliko plate ne budu povećane, krajem godine biti organizovan masovni protest svih sindikata.
GSPRS Nezavisnost nije doneo odluku o štrajku zato što nisu završeni pregovori. 27. marta nastavili pregovore i dogovorili znači bez rešavanja problema drugog, trećeg i četvrtog stepena, a u isto vreme sa ministrom smo dogovorili i korigovanje visine plate na gore. Obzirom da su reforme obrazovanja poželjne i neophodne, nemoguće je ostvariti reforme bez istovremenog i praćenja i korigovanja iznosa plata zaposlenih. Mi smo praktično se dogovorili sa ministrom da će u dva navrata ove godine biti 15% povećanje plata. Ministru treba da je potpuno jasno i on je svestan da ukoliko ne bude toga da će imati sigurno zajednički štrajk svih sindikata u oktobru, novembru.
Danas će nastava biti prekinuta u školama čije osoblje podržava Uniju sindikata prosvetnih radnika. Koliko škola je u štrajku, bit će poznato tek krajem dana. 9:11. Da li će i kada Kosovo dobiti svoju vojsku? Dok se zvanični Beograd takvoj ideji logično protivi, čini se po prvi put Priština po jednom pitanju nije dobila podršku Sjedinjenih Američkih Država. Zvaničnik State Departmenta Hoyt Bryan je kosovskim zvaničnicima poručio da je u postupku izmene i dopune zakona o transformaciji kosovskih oružanih snaga u vojsko Kosova nedostajalo koordinacije institucije i međunarodnih zvaničnika. O tome zašto je Vašington blokirao kosovsku vojsku piše ovoga jutra i list Blitz u tekstu pod naslovom Trump ne da Tačiju da pravi vojsku Kosova. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže za Vesti u 9 da bi takav američki potez trebalo da Tačija navede na racionalno političko ponašanje.
I odustajanje od namere da jednom prečicom napravi takozvanu vojsku tako što bi izbegao neophodnu saglasnost srpskih predstavnika u primim institucijama samouprave i na mala vrata formirao tu nekakvu takozvanu vojsku. Očigledno je bilo da Tači, s obzirom da ne može dobije saglasnost srpskih predstavnika, a to znači da ne može ni da promeni ustav u željenom pravcu, nije mogao da ispoštuje procedure koje bi trebale da daju bar kakav takav nekakav demokratski prizvuk stvaranju te formacije. Amerikanci, a i vidimo Evropljani, nisu zadovoljni nepoštovanjem tih iole normalnih demokratskih procedura od strane Prištine. Potpuno jasno da saglasnost srpskih predstavnika neće dobiti i mislim da se ta njihova ideja nalazi u ćorsu kako sad.
Za formiranje vojske Kosova značajan je i politički korak jer je postojao sporazum Kosova i Sjedinjenih Američkih Država i evropskih partnera da će biti konsultacija koje su za sada izostale, poručeno iz Vašingtona kosovskim zvaničnicima. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović kaže za Vesti u 9 da određeni politički svetski centri polako postaju svesni jednostranih poteza Prištine koji ne doprinose stabilnosti.
Pa tu se samo radi o jasno izrečenom stavu koji je i ponovljenom stavu koji je jasno iskazan pre dosta vremena. Možda su neki računali da će kao i do sada da polože ispit bez utvrđenog gradiva, bez toga da urade ono što je potrebno, ali očigledno da su mnogi ljudi i mnogi politički centri polako postaju umorni od tog ponašanja lošeg đaka koji ne ispunjava ono što se od njega očekuje, a koji sa druge strane očekuje da mu se daju prelazne opcije. Tako da ja se nadam da će u budućnosti i svi ostali centri političke moći kao i Europskoj uniji na drugim mestima se ponašati na isti način i očekivati da albanski lideri ispune ono što su obećali, ono što su i sami s jedne strane definisali u dokumentima koji ovdje čine određeni pravni sistem, a sa druge strane i ono što su obećali i u briselskom dijalogu i na drugim mestima.
Prištinski politički analitičar Beljoj Bećaj kaže za Vesti u 9 da je potez Vašingtona i odbijanje da sada pruži podršku Prištini da formira vojsku potpuno logičan.
Iz razloga što se tako krupno pitanje kao što je transformacija FSK-a u vojsku ne može preko noći odvijati, dok je takav jedan predlog došao preko noći od strane predsjednika Tačija sa ciljem verovatno da on bude u fokusu svih mogućih komplimenata. On je mislio da će to preko noći da se uradi i verovatno je sad zaboravio da je dao javno obećanje da će podneti ostavku, a možda bi bilo bolje da razmišlja o ostavci, a ne da razmišlja kako će i s kim izvršiti transformaciju FSK u oružane snage, odnosno vojsku u Kosovo.
Iako je zvanični Vašington za sada blokirao formiranje vojske Kosova, u Prištini ipak očekuju da će ceo proces biti završen u ovoj godini. Slušate vesti u 9. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk bi uskoro trebalo da izloži zvanične smernice o toku pregovora sa Velikom Britanijom, javlja BBC. Lideri Evropske unije navode da London mora da se usaglasi sa uslovima za napuštanje zajednice pre razgovora o budućim odnosima, dok britanska vlada poziva na simultane razgovore. Evropski savjet je planirao da uputstva koja će obeležiti dvogodišnji proces Brexita već objavi na svom sajtu, ali su se tekstu usprotivile dve članice. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Bivši savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost, Michael Flynn, spreman je da svedoči o navodnim vezama sa Rusijom, ali samo u zamenu za imunitet od krivičnog gonjenja. Flynn je zbog optužbi da je tokom kampanje održavao bliske veze sa ruskim ambasadorom morao da podnese ostavku posle 24 dana u administraciji. Kako javlja CNN, nekadašnji Trumpov saradnik bi mogao da pruži presudne informacije u istrazi o ruskom mešanju u predsjedničke izbore. Predstavnica Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Nacijama Nikki Haley saopštila je da Vašington više ne insistira na promjeni režima u Siriji. Kako je navela, svrgavanje predsjednika Bašara el-Asada neće biti među prioritetima američke spoljne politike. Haleyeva je poručila da je administracija Baracka Obame snažno podržavala opozicione borce u Siriji, dok kabinet Donalda Trumpa smatra da je borba protiv Islamske države mnogo važnija. Američko ministarstvo spoljnih poslova je osudilo Vrhovni sud Venecuele zbog preuzimanja funkcija Narodne skupštine, uz poruku da je to ozbiljna prepreka za venecuelansku demokratiju. Reuters prenosi da je najviše sudsko telo u Venecueli preuzelo ulogu parlamenta odlukom da se predsjedniku Nikolasu Maduru omogući sklapanje dogovora u vezi sa trgovinom naftom bez odobrenja poslanika. State Department je vlasti u Venecueli pozvao i da što pre raspišu izbore i oslobode političke zatvorenike.
9:17. U Srbiji medicinski poduhvat svetskih razmera. U Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj urađena je prva transplantacija materice u Srbiji. To je prva transplantacija materice u svetu kod jednojajčanih bliznakinja. Profesor dr. Zoran Radojičić, direktor dečije klinike u Tiršovoj, je za našu televiziju izjavio da je sve prošlo u najboljem redu.
Mogu da vam kažem i da podelim sa vama tu radosnu vest da su pacijentkinje odlično. Sada sam ih obišao i stvarno su dobro se oporavljaju i odlično su stanje. Postoperativni tok ide idealno, još uvek je rano da se radujemo potpuno. Kažem vam, srećni smo, za sada ide kako treba. Pre svega treba naglasiti da je celu operaciju vodio stručnjak iz Švedske, profesor Mats Branston, i on je u stvari bio vođa celokupnog tima, ali tim je stvarno bio veliki i bili su još tri lekara iz Švedske, tri lekara sa Harvarda, direktor transplantacione hirurgije sa Harvarda, profesor Štefan Tulius, bilo je tri lekara iz Izraela i ogromna ekipa iz Tiršove.
Intervencija je urađena pre 5 dana u nedelju, ali tek danas se priča o ovom velikom medicinskom poduhvatu, jer su lekari hteli da sačekaju da prođe nekoliko dana kako bi bili sigurni da je makar u ovom trenutku sve dobro prošlo. Posle 2 meseca danas se završava nagradna igra Uzmi račun i pobedi. Poslednje kolo izvlačenja koverata biće održano popodne u 17:50. Biće dodeljene 23 nagrade, između ostalih 2 stana u Beogradu, 1 trosoban u naselju Stepa Stepanović i 1 u izgradnji u naselju Beograd na vodi. Prema poslednjim podacima, do sada je poslato više od 8 miliona koverata sa fiskalnim računima ili slipovima za učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. U međuvremenu Željko Stefanović nam se pridružio u studiju, naš kolega iz sportske redakcije. Željko, kada reč o Euroligi, čini se najmanje poželjan scenario za navijače Crvene zvezde, sve će se znati tek posle utakmice u Turskoj naredne nedelje.
Baš tako, eto, tek posle narednog meča i posljednjeg kola sve ćemo saznati, dotle sve u igri. Košarkaši Crvene zvezde večeras u 19:00 igraju utakmicu pretposlednjeg 29. kola Euroligi sa ekipom Uniksa. Crveno-beli će igrati bez Stefana Jovića, koji je obnovio povredu leđa. Sinoć u istom takmičenju pobede zabeležila Daruša Faka u gostima, a FS i Barcelona kao domaćini. Danas su sem zvezdine utakmice na programu još 4. Sastoje se Galatasaray Baskonija, Žalgiris Milan, Panathinaikos CSKA i Real Madrid Fenerbahče. U Dubrovniku se igra završeni turnir četiri najuspešnije ekipe u regionalnoj triglav ligi u vaterpolu. Prvak Evrope, ekipa Juga u svom bazenu od 18:30 igra s Partizanom, dok se u drugom polufinalu sastaju Jadran iz Herceg Novog i Zagrebačka Mladost. Na teniskom turniru u Majamiju Kirgios je noćas bio bolji od Aleksandra Zvereva i savladao ga u tri seta, bilo je 2-1. Kirgios će u polufinalu igrati sa Rodgerom Federerom, koji je takođe u tri seta bio bolji od Tomaša Berdiha. Večeras od 19:00 Rafael Nadal odmeriće snage s Italijanom Foninijem. Odbojkaši Vojvodine poveli su s 2-0 u polufinalu play-offa prvenstva Srbije za odbojkaše. Sinoć su u Spensu bili bolji od Jedinstva Stare Pazove i pobedili ga rezultatom 3-1. Sutra su u Beogradu igra treći susret drugog polufinalnog duela između Crvene Zvezde i Novog Pazara. Trenutni rezultat u pobedama je 1-1. Danas je na programu i prva utakmica 28. kola Superlige Srbije u fudbalu. Od 17:00 u Gornjem Milanovcu sastaju se Metalac i Čukarički, a sve ostale utakmice ovog kola na programu su sutra. Iz ovog sporta još je vest da novi predsjednik UEFA, Slovenac Aleksandar Čeferin, danas dolazi u prvu zvaničnu posjetu Srbiji. Susret s čelnim čovjekom našeg fudbalskog saveza Slavišom Kokezom dogodit će se u Staroj Pazovi u kući fudbala. Na dnevnom redu biće nekoliko važnih tema, između ostalog i izgradnja nacionalnog stadiona.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li smo zaboravili na 1. april? Čemu se danas smejemo? Kakva je moć smeha? Gosti emisije su dr. Igor Perišić, književni teoretičar, i Slobodan Simić, psihijatar i satiričar. Talasanje. Petak od 11:05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Poslednji martovski dan biće sunčan i topao, najviša temperatura do 21 stepen. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Relja Trajković, Branislav Jerković, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.